Veldig bra. God søndag formiddag igjen. Først og fremst så har jeg lyst til å begynne med å si at jeg heter Jonas, jeg 26 år gammel, og jeg pleide å jobbe her som ungdomspastor, hvis du ikke har sett meg før. Og jeg henrykt over å være på lista igjen, eller nå har jeg jo vært her i kirka, dette er jo dag 3. Så for dere som ikke har vært der allerede, hvor har dere vært? Kanskje dere ikke er ungdomme lenger, det er jo... En svår erkjennelse for mange, i hvert fall for meg selv. Jeg blir 27 i år. Jeg har flyttet til Trondheim. Jeg har fortsatt ingen kone, ingen barn. Nå har jeg 2 jobber og ingen penger. Så det er veldig bra. Livet mitt er på topp om dagen. Men som jeg sa, jeg utrolig glad for å være her. Jeg utrolig glad for å se så mange ansikt som jeg har savnet i de siste 9 månedene. Og sist gang jeg var her, så grein jeg, og det har jeg et mål om å ikke gjøre i dag. Så jeg skal prøve det. Som mange av dere vet, så har jeg begynt i det som er blitt nå 2 nye jobber. Jeg jobber i Misjonskirka Ung, så jeg er fortsatt i kirkefamilien. Der jobber jeg som konsulent for studenter og unge voksne, og holder på med de aller fleste tingene jeg gjør, river jeg med mye håret, og derfor så begynner jeg å bli tynn, det er ikke fordi jeg begynner å bli gammel. Og så jobber jeg Trons Bevis i tillegg. Begge deler i 40%, så er 80% lønn og 100% jobb. Noen ganger mer, noen ganger ikke mindre. Og det er fantastisk. Jeg føler meg så heldig som får lov til å ha 2 veldig gøye og veldig inspirerende jobber. Jeg får lov til å reise masse. Og forrige helg så var jeg i Oppdal. Hvis du ikke har vært i Oppdal, så trenger du ikke reise der. Det var ikke så mye å se. Det hadde... Sorry, Oppdal, hvis dere hører på podcast, men de hadde et skitrekk, det var egentlig det. Også veldig mye fine folk da, så det er verdt å besøke menigheten Oppdal Kristen Senter, utrolig fine folk. Utenom det, ikke så mye å se på Oppdal. Hvis du blunker, så har du kjørt forbi, litt som Lyngdal, der jeg kommer fra. Men det som var fint med å være i Oppdal forrige helg, var at jeg fikk lov til å teste det som jeg egentlig hadde lyst til å snakke om her i dag. Og det er veldig bra å teste den på noen andre. Så da fikk jeg lukt ut alt som er dårlig, sånn at forhåpentligvis i dag så har jeg en knakende så god preken forberedt for dere. Men før vi hopper inn i den, så har jeg veldig, veldig, veldig lyst til å be sammen. Så hvis du har lyst til å være med og be med meg, så fold hendene og lukk øynene. Kjære Jesus, takk for det at vi kommer sammen her i dag for å tilbe ditt navn. Jesus, jeg ber deg om at vi skal få lov til å møte deg med din godhet og din kjærlighet denne formiddagen. Jesus, jeg ber deg om at du skal virkelig ta kontroll over mine tanker og mine ord. La det være du og din kraft som får lov til å skinne igjennom. Bruk meg som en høyttaler og som et redskap for ditt rike og for ditt rikes fremgang. I Jesu navn så ber vi. Amen. Og det vi skal snakke om i dag... Det er over tema disippelgjort for å disippelgjøre. Disippelgjort for å disippelgjøre. Og jeg har gravd i arkivet mitt, og det viser seg at jeg faktisk ikke ble nylig inspirert til å finne, eller til dette temaet her, men på teamhelg med Alfred i 2019, så snakket jeg over dette temaet her. Så det betyr at dette er noe som har grunnet i meg før, og som på en eller annen måte har vedvart, for jeg tror at det er et prinsipp, det å være disippelgjort for å disippelgjøre andre, som egentlig har eksistert i hvert fall 2000 år. Jeg tror ikke det forsvinner noen plass snart. Utfordringen med en titel sånn som dette, er at man kan ha noen på en måte fordomme eller forutsetninger for hva man tenker om kirke, som man enten inkluderer eller ekskluderer seg selv ifra et sånn påstand eller et sånn utsang sånn som dette. Og jeg skal snakke mer om det senere, men jeg har bare lyst til å begynne med å si at hvis du ikke føler deg dratt mot dette temaet her nå, disippelgjort for disippelgjøre, og kjenner at ok, men det er mitt ansvar, så jeg har lyst til å prøve å vri hodet ditt litt til at, men det er det. For jeg tror alle mennesker på en eller annen måte kan bli eller har blitt disippelgjort, og for den ene og samme grunnen å disippelgjøre andre mennesker. Så det er ikke en sånn, jeg har blitt disippelgjort, og så har jeg fått troen på Jesus, og så holder jeg den for meg selv, og så er jeg fornøyd med det resten av livet. når man blir disippelgjort, så skal man disippelgjøre. Så, og det inkluderer alle mennesker. Det ikke evangelisten som reiser rundt og taler. Det ikke pastoren sin, det ikke menigheten sin jobb. Fordi at du en del av menigheten. Jeg skal snakke masse om det. Jeg må ikke spoile alt. Men du en del av dette. Og vi skal til Bibelen i dag, og vi skal lese i Matteus 28. Kan du tenke deg? Misjonsbefalinger, fantastisk. Og der leser vi fra kapittel 28, vers 18. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og så er det dette for noen av dere litt kjente vers. Jeg har hørt veldig mange taler, og veldig mange taler som ikke snakker om dette feil, men ofte så fokuserer man litt på en del av det. Og så kan det være vanskelig å finne ut av hva som er det riktige. Og jeg er ikke her for å si at jeg har funnet det riktige, men jeg har jo lyst til å fokusere på det. For det står, gjør alle folkeslag til disipler. Og på hvilket premiss gjør vi det? Jo, vi gjør det som utsending av Jesus Kristus. Vi gjør det som utsending er fylt med den hellige ånd. Vi går utsendt til mennesket, sendt ut, med all kraft i himmelen og på jord. Det er grunnlaget som vi går på. Og så er det hva vi skal gjøre. Jo, vi skal gjøre disipler. Og etter jeg begynte å jobbe i Troens Bevis, så er jeg så heldig å få litt innblikk i hva som foregår, og for ikke så lenge siden, så kom tallene for 2023, og der er rundt, jeg tror det var rett i underkant, 87.000 som ble frelst gjennom våre evangelister i fjor, rundt forbi verden. Det interessante er det, at av de som blir frelst, så er det kun 6000 som er frelst på kampanje. På store møter og på happenings, og når man liksom setter ut en plattform, og man hiver inn en forkynner som forkynner evangeliet veldig tydelig. Alt annet er menneskemøte. Og det synes jeg er veldig bra. Jeg synes, det er ikke noe feil med kampanje, det er ikke det. Men det som jeg biter meg merke i, det er menneskemøte. Det er det nære, det er det enkle. Så når i Troens Bevis, vi går for å gjøre disipler i unådde gruppe og til jordens ende, så er ikke den metoden som funker best, liksom, noen som samles til gudstjeneste, sånn som dette. Nei, men det er mennesket som går ut og møter mennesket personlig og nært. Og ofte når vi ser til hvordan vi vil utvikle dere som kirke, så prøver vi å se til de som er likest dere selv i kultur. Og det tror jeg kan være bra, for det at vi må se til de som på en måte står i samme setting. Men jeg tror også noen ganger det kan være lurt til å se til de som virkelig har fremgang. Og så er dette i land, som det ble nevnt innledningsvis, der er mye grusomhet i verden. Ironisk nok, så er grusomhet det beste grobunn for evangeliet. Den beste jorda å pløye i. Det er i land der det er lidelse, der det er hungersnød, der det er krig og der det er forfølgelse. Og så ser jeg ikke nødvendigvis at vi må be om det. Kanskje bitt litt. Åh, nei, de kutter statsstøtta. Alt. Åh, grusomt. Det er tøft å være kristen i Norge. Ah, er det egentlig det? Er det egentlig det? Ganske rett å være kristen i Norge. Er det godt og varmt her inne i dag? Trengte ikke ha på meg lue og våtte, eller kunne kjøre bil her til. Det er ganske fint å være kristen i Norge. Så, vi må se til disse landene der evangeliet skyter frem. Der er over 100 millioner kristne i Kina, nå regner man med. I Kina så får du 5 år i fengsel hvis du blir tatt med en av disse her. Kan du tenke deg det? Kom hjem en dag, og så står politiet på døra for å se om du har en bibel hjemme, og så blir du bare slengt rett i fengsel. Det er tøffe greier. Men så må vi se til disse landene da, med hva er det de faktisk gjør. For man kan ikke bare unnskylde det med at det er god jord å så i for å bruke det bildet. For realiteten er at, ok, selv om folk er mottagelige, så er det jo noen mennesker som må gå. Og i går så snakket vi jo om dette, jeg avsluttet med dette i går, og jeg beklager til dere som går på videregående, dere får litt recap, men det betyr at dere kanskje husker det enda bedre. Repetisjon er den beste læring, sant? Alle som er lærere. Veldig fint. Men jeg har lyst til å, for vi snakker om å gjøre disipler til jordens ende. Men spørsmålet som jeg stilte i går, jeg har lyst til å stille i dag også, og det er, hvor starter egentlig jordens ende? For det er veldig lett å tenke på hvor han slutter når vi snakker om en ende. Hvor er liksom de mest unådde? Men jordens ende må jo ha en begynnelse for ditt liv. Det må starte en plass. Hvis du skal gå for å gjøre disipler helt til jordens ende, da begynner vi jo ikke på slutten. Men vi må begynne her vi nå og gjøre disipler. Så hvem det som du har nært i ditt liv, som rundt deg? Hvem du møter på din ferd når du starter med å gjøre disipler til jordas ende? Og merk igjen, jeg snakker til enkeltmennesker, jeg snakker ikke til dere som en forsamling. Når du gjør disipler. Hvor starter jordas ende? Jeg har spurt AI, og så har jeg ikke hatt bry til å betale for bildet, så jeg beklager at det sånne stygge vannmerker på. Jeg vet ikke om dere ser det. Men jeg spurte AI, hvordan ser disippelskap ut? Det var spørsmålet som jeg stilte. Og jeg synes det merkverdig at alle bildene består av to godt voksne som følger hverandre. Og jeg synes at det er på en måte litt, jeg vet ikke, det er merkverdig. For ofte så, når jeg tenker på hvordan ser disippelskap ut, så er det en som er eldre som leder, en som er yngre, sant? Og vi kan gå under Jesu åk sammen med han, han leder oss, og vi kan gå etter. Og ofte så tenker vi at den balansen skal være en som er eldre som følger en som er yngre. Her ble det to som var like gamle, og jeg tror at det kan illustrere et viktig poeng. For det at når vi skal disippelgjøre hverandre, så handler det ikke nødvendigvis om status, alder, livssituasjon, men det handler om hvor disippelgjort man er. For i reisen med Jesus, på en måte, så kan en 15-åring ligge milevis foran i sin etterfølelse og i sin nærhet enn en 55-åring. Og så kan den 55-åringen få lov til å gå sammen med en 15-åring og bare bli inspirert og oppmuntret og ledet. Og i Trondheim så planter jeg nå et studentarbeid ut fra misjonskirka der. Og jeg kunne brukt masse på å fortelle om det, det er veldig spennende. Vi prøver å lære folk å lese Bibelen, og vi ser at folk som ikke går i kirke kommer til tro og begynner å lese Bibelen. Og det er fantastisk. Og så spiser vi mat, og så skjer det gode ting. Vi er rundt 15-20 stykker nå hvert dette året. Det er jo veldig 20-dobling fra 1 i oktober, så det er, det er en god dobling. Tenk om dere skulle 20-doble her, det hadde blitt problematisk. Men i Trondheim så er det en fyr som jeg virkelig er sansen for. Og jeg snakker varmt om han overalt hvor jeg går. For det at han er 5 år yngre enn meg, men han er den personen jeg opplever kanskje det siste året som er disippelgjort meg mest, for det at han har et tjenersinn som ikke ligner grisen. Jeg har møtt mange som har tenkt, wow, tenk at denne kirka har en sånn som han, som gir hjerne og som står på, og som er ja, 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 ja til stede. Og der finnes mange sånne overalt som er veldig bra. Jeg har aldri møtt noen som han her, fyren fra Grimstad. Og han er 5 år yngre enn meg, og jeg kjenner meg så utfordret av han. Han har ikke studert teologi. Han er ikke nødvendigvis smartere enn meg. I den forstanden i å kunne masse ting, og være velformulert og alle disse tingene her. Men når det kommer til hans etterfølelse av Jesus, så utfordrer han deg så mye. Fordi at han er alltid tid, han er alltid mulighet, han er alltid til stede. Han ser alltid alle i rommet. Han tar ansvar, og så tør han å stille de utfordrende spørsmålene. Jeg fungerer som en slags frivillig leder for det arbeidet. Etter andre uke, så kom han til meg og sa sånn, Jonas, du, hvor tid kan du skaffe en bankkonto her, sånn vi kan gi tiende? Og så ble jeg sånn, ja, vi er der allerede. Jeg hadde ikke tenkt litt om kollekt, ja, kanskje det kan komme etter et år, når vi har fått litt folk og litt økonomi, og noen som går fast. Og så er bare han skjærer igjennom. Og så er det sånn, hei Jonas, du, jeg bare gikk og ba her, jeg var på vei til skolen, og så fikk jeg et bilde. Og så begynner han å dele hvordan han ser drømmet, der kirka fyller seg opp, og maten vi serverer blir finere og flottere, og liksom studenter som bare passerer ellers går inn. Og så blir jeg så utfordret, fordi at han har lagt det arbeidet ikke bare på kollektivet sitt ansvar, men på sitt eget hjerte. Han tør å snakke om det til de som han går på skole sammen med, til de som han jobber sammen med. Og så er han Guds rikes representant der hvor han går. Og det synes jeg er steinbra. Og jeg blir litt sjokkert over at han er yngre. Derfor så synes jeg det er interessant at det er to like aldre, relativt voksne mennesker her. For det at jeg tror vi må starte denne reisen sammen med noen. Skal jeg disippelgjøre mennesket, så det bedre å gjøre det sammen med noen enn alene. Jeg sier ikke nødvendigvis at det trenger å være et ekteskap, men dere som gift, når var sist dere snakket om hvem det vi sammen skal vinne for Jesus? Når var sist dere satt dere ned for å virkelig ha en bønnestund for å be for naboene deres? For å lese Bibelen sammen, for å disippelgjøre hverandre. Det kan være inn i et ekteskap, men det kan også være inn i en familie. Overalt i verden så leser folk Bibelen i sammen med noen. Men det er et sånn vestlig luksusfenomen å kunne ha sin egen Bibel og lese den alene. Men vi har begynt å gjøre det. Vi gjør det hver uke. Vi møtes, og så leser vi Bibelen, og så snakker vi om det som står der. For realiteten at det skikkelig vanskelig på egen hånd å fatte lengden, bredden, høyden og dybden av alt det som står, og Bibelen snakker om det selv. Så vi må lese sammen med noen, og gå sammen med noen mens vi gjør det. Og vi skal litt videre til Bibelen, for når vi sendes ut for å være disipler til jordens ende, eller der jordens ende starter, så får vi beskjed om at det skal foregå på et premiss. Og Jesus han gir et nytt bud til disiplene sine i Johannes evangelium, og det står bak meg her. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Og dette veldig utfordrende. For tenk på alle menneskene som ikke kjenner deg, som den som har kjærlighet, tid, overskudd og tilstedeværelse. Det kjennetegnene på å være en disippel, det at dere har kjærlighet til hverandre innad i fellesskapet, men også til mennesket ut i bygda og ellers i hele Farsund. Det kjennetegnet. Og jeg vet at det ikke alle mennesker her som kjennetegner meg først og fremst på grunn av min kjærlighet. Men det burde jo være min fremste oppgave. Elske mennesket. Ubetinget. Aldri slutte. Kjennetegnet for disippelskap at vi kjærlige. Og jeg tror at det burde sette farge på vårt språk for hvordan vi både med hverandre, og hvordan vi snakker om hverandre, og hvordan vi samles til kirke, til fellesskap. Hvis vi skal elske hverandre, ok, nå det jo lenge siden jeg har vært her, så i dag har jeg fått veldig mange oppmuntrende ord. Men tenk om alle som kom inn her fikk oppleve den fantastiske velkomsten jeg har fått i dag. Det jo ingenting som hindrer dere fra å gjøre det. Og så skjønner jeg at kanskje savnet blir litt større. Og så dere veldig glad i Lyngdøle. Men tenk det om premisset for hvem som kom inn i kirka, at de ble elsket på samme måte, og man møtte hverandre på samme måte med «Hei, det faktisk så godt å se deg. Hvordan har du det? Har du det fint? Jeg savner å se deg.» Og så kan man ikke si «Jeg savner deg» hvis vi møtes kanskje 8 ganger i uka. Det blir litt rart. Men mens vi står her, så blir jeg minnet om et vers som står i Jakobs brev 2. Og der står det. Jeg har det ikke på skjermen, jeg beklager. Men «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer 2 menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre i fattige og skittne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass, men til den fattige, du kan stå der eller sett deg her ved føttene mine. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?» Jakob litt streng, men... «Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rik i troen og til å arve det rike han har lovet til dem som elsker ham?» Tenk om alle mennesker til enhver tid fikk lov til, og jeg vet at det ikke kanskje er realistisk, men til å erfare lista misjonskirkes disipler, utsendinger, som de kjærlige, som de gode, som de som elsker ubetinget og litt radikalt, i møte med mennesket. Vi snakker om å bli disippelgjort for å disippelgjøre. Og i denne prosessen her, så har jeg 3 punkter som jeg har lyst til å gå gjennom, som kjennetegner det å være en disippel. Vi klar for det? Bra. Det 6 stykker som klar for det. Vi klar for det? Ja, veldig bra. Tusen takk. Det jo ikke så tidlig. Nummer 1. En disippel tar vare på sin egen relasjon med Jesus. En disippel tar vare på sin egen relasjon med Jesus. Og her det viktig for meg å understreke. Det ser veldig ulikt ut. Men det veldig lett at man blander å ta vare på sin egen relasjon med å adoptere andres relasjon til Jesus. Hva mener jeg med dette? Jo, man blir ikke en hest, han står i en stall. Bare fordi at man går i en kirke og går på gudstjeneste, så bygger man ikke nødvendigvis relasjonen sin med Jesus sterkere. Fellesskapet er bra, gå på gudstjeneste er bra, og være her er veldig bra, men en disippel tar vare på sin egen relasjon med Jesus. Og det handler ikke nødvendigvis om at man må ha egen tid hele tiden, for det at man kan gjøre det sammen med noen. Men det handler om innstilling, det handler om hjertespråk, og det handler om bønn. Det handler om hvordan ønsker jeg å møte gudstjenesten i dag. Kommer jeg av vane, eller kommer jeg fordi at denne søndagen så ønsker jeg å bygge en tettere relasjon med Jesus. Hvis man kommer og går uten formening, så trenger vi virkelig Guds kraft for at det skal skje en forandring. Men hvis vi kommer i møte med gudstjeneste med, dette gjør jeg faktisk fordi jeg ønsker å bli bedre kjent med Jesus. Og har en innstilling om å bli bedre kjent med han, så starter vi en disippelgjøringsprosess overfor våre egne liv. Og så kan vi ikke komme for uten Bibelen. Jeg skal bare finne et notat. Jeg skal bare lese noe for dere. Det er en undersøkelse jeg kom over for ikke så veldig lenge siden. Man kan ikke komme for uten Bibelen. Og statistikken jeg skal lese nå er grunnen til hvorfor man ikke kan komme for uten Bibelen. Blant mennesker som leser Bibelen 4 ganger eller mer i uka, skiftet skjer på 4. 1, 2 eller 3 ganger i uka, lite til ingen resultater. Ifra 4 så skjer det et skifte som er helt crazy. Det er 30% færre tilfeller av angst, 32% mindre tilfeller av sinneproblemer, det er 40% mindre bitterhet i relasjoner som er gått sure eller galt, det er 57% mindre alkoholisme, 60% føler seg ikke lenger stagnert, 61% færre tilfelle av mennesker som er avhengig av pornografi, 68% færre tilfelle av sex utenfor ekteskapet. Og så kommer det som er mind-blowing for meg. Det å dele troen sin øker med 200%. Og det å disippelgjøre andre mennesker øker med 230%. Det er ganske sykt. Unnskyld, det er ikke et bra ord å bruke egentlig. Men mine ord kommer litt kort over hvor kraftfullt det er å begynne å lese denne boka her mer enn 4 dager i uka. Lager sin studentundersøkelse både for 2019 og 2024, viser de samme tallene, at de som leser Bibelen ofte blir disippelgjort i mye, altså mye større grad enn andre mennesker. Så når det handler om å ta vare på sin egen relasjon med Jesus, først og fremst begynn å lese Bibelen, og gjerne gjør det sammen med noen. Det er kilden til liv. Jeg tror Bibelen er vår muskel, troslivets muskel. Og hvis du går på treningssenteret og skal begynne å trene, og så bestemmer du deg for å gå for metoden 8 timer en dag i måneden, så kommer du ikke til å bli godt trent, det sier seg selv, inn og liksom pumpe hele dagen, 8 timer, det blir helt ødelagt. Det er ikke en god strategi. Men hvis du trener jevnlig, ofte, med rytme, hver dag, over 10 år, så kommer du til å ha supergod helse. Og jeg tror at Bibelen er vår trosliv, vår etterfølelse sin muskel. Den må brukes, den må trenes, og jevnlig, og gjøre det sammen med noen. En disippel, han tar vare på sin egen relasjon med Jesus. Og så ber en disippel for mennesker som ikke kjenner Jesus. Og dette er veldig praktisk, dette er veldig enkelt å gjøre. I mitt kollektiv, vi bor 2 stykk, det ligner mer på et aseksuelt ekteskap enn et klassisk guttekollektiv. Fordi at vi snakker om hverandre i vi-form og sånn, det er veldig rart egentlig, men vi gikk til innkjøp av en bok i høst. Det er en flott skinnbok som vi skrev bønnebok på fremsiden. Fordi at jeg kom på, eller jeg tenkte en dag at jeg går rundt og lyger masse, og det må jeg slutte med. Fordi jeg sier, ah, det skal jeg be for. Åh, er tanta di syk? Nei, ah, det skal jeg be for. Og så ber jeg jo aldri for det, sant? Kanskje jeg husker på det en liten bønn innimellom, men jeg setter meg ikke ned og faktisk ber for det. Ah, for den vennen som ikke kjenner Jesus, det må jeg be for. For kirka, for pastoren min, det må jeg be for. Og så ville jeg arrestere meg selv på en måte og leve min egen løgn, så jeg kjøpte meg en bok, og så vi begynte å skrive ned alt vi har lyst til å be for. Og en dag i uka så setter vi oss ned sammen, og så ber vi ikke bare for boka sånn, kjære Jesus, jeg ber deg for alle tingene i denne boka, amen. Men vi går gjennom hver enkelt ting. Og jo flere ting vi skriver, jo lengre blir den bønnestunden. Men en disippel, den ber for mennesker som ikke tror. Og jeg merker at når jeg ber for de menneskene i den boka som ikke tror, så skjer det noe med mitt eget hjerte ovenfor deg. Jeg tror Gud begynner å jobbe i deg, og at det er forløsning og kraft i den bønnen når vi ber han, men så tror jeg jo at Gud begynner å jobbe i våre hjerte ovenfor deg som vi ber for. Og bønnen for deg, og det sa jeg i går, jeg sier det igjen, det kan ikke være Jesus, send noen andre. Jesus, kan ikke du bare sende noen til deg? Hvis man bor på forskjellige plasser og sånn, ok, kanskje. Men vi har mobil, vi har melding, vi har FaceTime, vi har liksom internett som funker. Så i teorien så er vi ikke unnskyldt ifra å be, Jesus, må du gi meg et djervhetshjerte som tør å stå opp for det jeg tror på i møte med disse menneskene. Det er bønnen som vi må be. Jeg har lyst til å si at alle andre bønner om å sende noen andre, de er feige. De er feige. Bibelen snakker bitt litt om det. Djervhet med modighet, med skarphet, med tydelighet. Og litt om, bitt litt om feighet. Kanskje du må begynne med å be for disse menneskene i lyset at noen andre skal bli sendt. Men det er en litt feig bønn. Jeg har lyst til å la det være med det. Punkt nummer tre, som en disippel gjør, det er at en disippel har noen i sitt følge som er mindre disippelgjort enn seg selv. Dette kan være noen mennesker som går i kirka, og som trenger å bli disippelgjort. Det er en delegasjon mennesker her som sikkert har hatt godt av at det er noen voksne som tog de under vingene sine og ivaretog de. Men jeg tror denne oppmuntringen og utfordringen gjelder like mye i hele aldersspektret. Fra de yngste til de eldste. Du som er vandret med Jesus hele livet, trenger også noen å strekke deg etter. Du trenger noen å gå etter. Du trenger noen å bli inspirert av. Og så trenger ikke det nødvendigvis å være noen som er eldre enn deg eller like gammel. Det kan være noen som er mange år yngre. Og 5 år yngre i mitt tilfelle er ikke så masse. Men fytt i grisen som jeg blir utfordret. En disippel må gå sammen med andre mennesker. Og man ser igjennom hele Bibelen og utsendingene av apostlene og disiplene. De blir sendt i par, 2 og 2. Jeg tror det er mange gode grunner for at de blir sendt 2 og 2. De holder hverandre ansvarlig, de utfordrer hverandre, de irettesetter hverandre, de får lov til å samtale sammen hva er det egentlig som foregår på innsida. Og tro er ment til å deles, så hvorfor er han ikke ment til å bare leves i sammen med noen litt tett? Jeg var litt usikker på, jeg tror vi skal gjøre noe greie nå, som på en måte bryter talen litt, men jeg tror det er litt viktig for begge disse punktene her. Det handler om at man må få noen mennesker å faktisk be for og gå sammen med. Så jeg har bare lyst til å avbryte bitt litt for å be for dere og med dere om at dere skal få noen som dere kan be for som ikke tror her og nå. Og at dere skal få noen navn og noen fjes med mennesker som dere skal gå sammen med. Så hvis du har lyst til å lukke øynene dine og folde hendene, så skal vi bruke bitt litt tid i bønn. Jesus, nå vil jeg først be helt konkret om at vi som sitter her i salen skal få ansiktet og navn og personer på mennesker som enda ikke kjenner deg, og som enda ikke er på vei til himmelen. Jesus, jeg ber deg om at du skal legge disse menneskene på våre hjerte, at vi skal få lov til å se dem klart foran oss i våre tanker. Jesus, gi oss navnet, gi oss ansiktet. La det være tydelig for oss hvem vi skal starte å be for, og hvem vi skal starte å be den utfordrende bønnen for. Og så, Jesus, vil jeg løfte opp for deg det andre. Jesus, jeg ber deg om at du skal gi oss ansiktet, navn, på personer som vi kan vandre sammen med, som vi selv kan disippelgjøre og bli disippelgjort av. Jesus, jeg ber deg om at du skal gi oss disse ansiktene nå, disse personene. Vis oss hvem vi kan vandre sammen med. Vis oss hvem vi kan lede. Vis oss hvem vi kan gå bak. Og Jesus, jeg ber deg om at du skal legge handlingens ånd for at det skal skje. At man starter å gå sammen med noen. At man starter å holde noen ansvarlige. At man starter å utfordre noen. At man starter å dele evangeliet sammen med noen. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å bare adressere kjapt et par tanker for å understreke hvor tydelig jeg tror dette oppdraget som gis først til disiplene og så til dere mennesker om å gjøre disiplene, handler om det. For ofte når vi snakker om kirka, så er det veldig lett å tenke på kirke og gudstjeneste som samme tanke. De går i en slags sånn parallell vei. Ah, jeg skal i kirka på. Jeg skal i kirka til uka. Ok, hva mener man egentlig? Jo, man mener egentlig, jeg skal på gudstjeneste, eller jeg skal på et møte. Og grunnen til jeg har lyst til å påpeke dette er for når jeg sier det jeg skal si nå, så har jeg lyst til at gudstjeneste og kirke skal stå separat. Det skal være ifra hverandre. For når det kommer til en disippelgjøringsprosess og til å gjøre disiplet, så opplever jeg at i en plattformfokusert gudstjeneste, om man vil det eller ikke, så er det det. Så er det noen elementer som kan være litt lett å gjemme seg bak og fraskrive seg selv ansvar ifra. For når jeg står her og snakker, eller pastoren står her og snakker, og det er noen som er herfra, så er det veldig lett å invitere mennesker inn i dette rommet for at de skal få høre om Jesus og bli disippelgjort. I realiteten så kan det også være litt vanskelig. Men han som snakker, lederskapet og kirka er ting som er lett å gjemme seg bak. Ja, kirka skal jo gjøre disipler, men jeg tror kirka er der. Og det her blir det store skillet da. Hvis kirka skal gjøre mennesket til disipler, så må du gjøre mennesket til disipler. For kirka er bare bestående av mange enkeltindivider som lever i etterfølgelse av Jesus, som kommer sammen for å feire det. Og så må man velge da litt hva gudstjenesten skal være. Skal gudstjenesten være for de kristne, eller skal den være for lett fattelig for nye som kommer? Jeg tror ikke man kan få begge deler. Jeg har tenkt masse på dette, men det er mine tanker. Jeg skal ikke legge noen føringer for hvordan ting blir fremover. Men jeg tror ikke man får begge deler. Og så for halvandet år siden, eller to år siden, så begynte vi å jobbe med spørsmålet, gir vi fisk, eller lærer vi å fiske? Og dette her tror jeg er så relevant å måtte ta stilling til. Er vi en del av en kirke, altså et kollektiv av enkeltindivider som gjør disipler, som gir fisk der man kan komme og gå hver uke, og så er man akkurat nok til seg selv? Eller er man en kirke med alle ledd, ikke bare en gudstjeneste, en kirke, som lærer folk å fiske? Det er et premiss som gjør at når man lærer å fiske, så kan man få fisk og gi til andre. Man kan få fisk og nære seg selv. Og på en måte så trenger man fellesskapet, men for perioder så klarer man seg på egen hånd. Gir vi fisk, eller lærer vi å fiske? Og kommer jeg for å få en fisk, eller kommer jeg for å lære å fiske? For det går begge veier. Det trenger ikke å være lederskap og stab og alt mulig. Kan ha de flotteste tanker. Men hvis din innstilling er at jeg vil komme, få bitt litt å spise og gå igjen, så er det mulig å gjøre uansett hvilket opplegg som blir lagt i noen som helst form for kirke. Men kirka er det. Og hvis det er mennesker som skal bli disippelgjort og starte å leve i etterfølgelse av Jesus på Borå, i Nordbygda, i Vanse, i Farsund, i Lyngdal, over alt hvor det går, ja, de kan bli invitert til et møte og få et gudsmøte og få forkynt evangeliet. Men de må bli invitert av noen mennesker. De må bli møtt av noen mennesker. De må bli møtt av disipler som er kjærlige og som er urokkelige i sin tro. Det trenger ikke å være det, fint hvis det er det. De trenger å bli oppfylt, sett, elsket av folk som allerede går i denne kirka. Og så er denne oppmuntringen gitt. Ikke til dere som menighet, men til deg som enkeltmenneske. Og jeg håper ifra dypet, dere kan få lov til å komme opp hvis dere vil. Og jeg håper ifra dypet av mitt hjerte, at mens vi ba i start, du fikk noen navn som du kan starte å be for, og noen navn som du kan starte å følge. For det at det er mennesker som sårt trenger Jesus, og som trenger evangeliet, som ikke kjenner han enda. Og det er kirkas jobb, altså det er din jobb, i sammen med så veldig mange andre. Skal vi ta og be? Kjære Jesus, jeg takker deg for denne søndagen. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan komme sammen for å gi deg ære og for å gi deg pris. Jesus, jeg ber deg om at dette skal bli en søndag der vi får lov til å bli bedre kjent med hvem du er. Jesus, la dette være en søndag der vi har blitt lært å fiske, der vi har fått noen redskap, noen innfallsvinkler, Jesus, som starter en ny prosess i vår etterfølgelse av deg. Og så ber jeg Jesus om at vi skal se mennesket frelst. Jesus, mennesket som starter sin etterfølgelse av deg. Jesus, jeg ber deg om at du skal legge en skarphet og en frimodighet over våre liv til å virkelig gå ut med ditt evangelium. I Jesu navn.